Καλησπέρα από τη ραδιοργία στους 88FM. Είναι η εκπομπή Radioactive Zone που θα εκπέμπει κάθε Δευτέρα στις 6 περίπου το απόγευμα. Μια εκπομπή λόγου με διάφορες θεματικές ενότητες κάθε φορά.
Και τώρα όσον αφορά τους τρόπους επικοινωνίας τόσο με την εκπομπή όσο και με το σταθμό, είναι το τηλέφωνο 6942 777 006, και είναι και το, υπάρχει μάλλον και το email και το αντίστοιχο MSN radiourgia@yahoo.gr. Radioactive Zone λοιπόν, μια νέα εκπομπή, πάντα μέσα από τη συχνότητα του αυτοργανωμένου και κοινωνικού ραδιοφωνικού εγχειρήματος της ραδιουργίας από τους 88 μεγάκυλους και την πόλη του Αγρινίου. Και για όσους δεν μένουν κοντά στο Αγρίνιο και στα κοντινά του περίχωρα, οπότε δεν μπορούν να μας ακούνε από τα RGNA, για όλους αυτούς λοιπόν υπάρχει η ιστοσελίδα του σταθμού μας, radiourgia.squat.gr. Μέσα από αυτή μπορείτε να μας ακούτε online όπου και αν βρίσκεστε.
Ένα συνεφιασμένο σήμερα απόγευμα στην πόλη μας και η εκπομπή θα αποπειραθεί να μιλήσει για μια συνεφιασμένη χώρα και τα γεγονότα που συνέβησαν εκεί το περασμένο καλοκαίρι και συγκεκριμένα το περασμένο Αύγουστο.
Σαν πρώτη θεματική λοιπόν ενότητα για την νέα μας εκπομπή, την εκπομπή Radioactive Zone, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια απόπειρα παρουσίασης κατά κάποιο τρόπο της κοινωνικής έκρηξης που συνέβη το καλοκαίρι που πέρασε, το καλοκαίρι του 2011 δηλαδή, στην Αγγλία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε έτσι μια όσο δυνατόν γίνεται καλύτερη χρονική αναδρομή και στη συνέχεια θα αποπειραθούμε και μια ανάλυση όσον αφορά τουλάχιστον τις αφορμές και τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη μεγάλη κοινωνική και ταξική έκρηξη στην Αγγλία. But the truth is hard to hide. We'll never change the outside world till we change ourselves inside.
we talk and say we're listening, but our egos rule our minds. The answer is before us, but the problem makes us blind. It isn't all of us at fault, but those who are to blame must realise the rest of us will not join in that game. In the name of God knows why or what, they smash up council halls. Like in the name of keeping peace, our government fight war.
Το καλοκαίρι λοιπόν συνέβη στην Αγγλία μια κοινωνική έκρηξη, για άλλους εξέγερση κιόλας, που έμελε να ταράξει τη φαινομενική τουλάχιστον ηρεμία και στασιμότητα που χαρακτηρίζει εν μέρη την κοινωνική καθημερινότητα και τον καθοσπρεπισμό μεγάλου μέρους της αστικής τάξης του μεγάλου νησιού, της Αγγλίας δηλαδή, της Βρετανίας γενικότερα. Μια κοινωνική έκρηξη που κατέβασε στους δρόμους ένα κράμα ανθρώπων με τόσες διαφορές, αλλά και σημαντικά κοινά. Στους αγγλικούς δρόμους της φωτιάς του καλοκαιριού του 2011 συναντήθηκαν πολλοί άνθρωποι των εργατικών κοινωνικών διαστρωματώσεων, αρκετοί αστεί, λούμπεν και προλετάροι νεολαίοι από τις φτωχογειτονιές, άνεργοι λευκοί, μαύροι και ασιάτες Άγγλοι, που τους ένωνε η οργή, η αγανάκτηση, το μίσος για το κράτος, την εξουσία, το κεφάλαιο, τους πολιτικούς και την αστυνομία. Αυτοί δηλαδή που οδηγήθηκαν κατά κάποιο τρόπο στην εξαθλίωση στα γκέτο των φτωχογειτονιών του Λονδίνου και της λοιπής Αγγλίας, στη φτώχεια και την ανεργία. Έτσι λοιπόν, από τη μια οι περικοπές σε μισθούς και επιδόματα που έπληξαν περισσότερο τις πιο αδύναμες οικονομικά τάξεις και οι ολοένα αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες, και από την άλλη η επιλεκτική κτηνοδία της κρατικής καταστολής, οδήγησαν στην πυροδότηση μιας τεράστιας κοινωνικής έκρηξης που όμοιά της δεν ξανασυνέβη στην Αγγλία τα τελευταία 25 χρόνια και η οποία ανάγκασε την αγγλική εξουσία να απειλεί ότι θα κατεβάσει το στρατό στους δρόμους.
Όλα λοιπόν ξεκίνησαν την 5η στις 4 Αυγούστου 2011 στο προάστιο του Λονδίνου, το Haringey, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Tottenham. Σε καταδίωξη από ένοπλους μπάτσους πέφτει νεκρός από αστυνομικά πυρά ο 29χρονος Άγγλος αφρικανικής καταγωγής Mark Duggan και πατέρας δύο παιδιών. Σύμφωνα με τους μπάτσους, ο Mark Duggan ήταν εξέχον μέλος ένοπλης συμμορίας και έμπορος ναρκωτικών, ωστόσο οι συγγενείς του, οι φίλοι και οι γείτονές του υποστηρίζουν ότι ήταν ένα πολύ καλό παιδί που απλά παρουσίαζε τη συνηθισμένη παραβατική συμπεριφορά που παρουσιάζαν και οι υπόλοιποι νέοι των φτωχογειτονιών της περιοχής. Η πρώτη επίσημη εκδοχή των μπάτσων ήταν ότι ο 29χρονος πυροβόλησε κατά των μπάτσων και αυτοί ανταποδίδοντας τον σκότωσαν. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές των μπάτσων, μια σφαίρα από το όπλο του Mark Duggan βρέθηκε καρφωμένη στον ασύρματο που βρισκόταν σε τσέπη μπάτσου που πήρε μέρος στην καταδίωξη. Στη συνέχεια όμως ο βαλιστικός έλεγχος έδειξε ότι η σφαίρα ανήκε σε όπλο που χρησιμοποιεί η Metropolitan Police. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας οι τοπικές αστυνομικές αρχές καλούν αντιπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων, τους τοπικούς δημοτικούς συμβούλους και αξιωματικά στελέχη της αστυνομίας, γιατί τα μηνύματα που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα των δρόμων των φτωχογειτονιών δείχνουν απειλητικά και ξεχυλίζουν από συσσωρευμένο μίσος και αγανάκτηση. Και πράγματι ήταν.
Do it!
Και συνεχίζοντας με την απόπειρα να παρουσιάσουμε έτσι ένα χρονοδιάγραμμα που μέσα από το οποίο τέλος πάντων να περιγράψουμε το πώς ξεκίνησε η όλη αυτή η κοινωνική έκρηξη το καλοκαίρι στην Αγγλία. Συνεχίζουμε λοιπόν λέγοντας ότι το απόγευμα της 6ης Αυγούστου ξεκινάει, αφότου δηλαδή είχε δολοφονηθεί από την αστυνομία ο Μάρκ Ντάγκαν, ξεκινάει λοιπόν μια ειρηνική πορεία αποτελούμενη από 100 και πλέον συγγενείς, φίλους και γείτονες του δολοφονημένου 29χρονου, η οποία κινείται στους κεντρικούς δρόμους του Τότεναμ και καταλήγει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Εκεί το συγκεντρωμένο πλήθος απαιτεί δικαιοσύνη και ζητά εξηγήσεις για τη δολοφονία του Μάρκ Ντάγκαν. Το πλήθος με το πέρασμα της ώρας μεγαλώνει, φτάνοντας στον αριθμό των 500 ανθρώπων. Απαντήσεις και εξηγήσεις φυσικά δεν δίνονται, και κάπως έτσι το πλήθος δεν αργεί να επιστρέψει τη βία πίσω. Οι συγκεντρωμένοι επιτίθεται στο αστυνομικό τμήμα και οι ταραχές εξαπλώνονται και στους δρόμους γύρω από το τμήμα. Εκατοντάδες και αργότερα κάποιες χιλιάδες κατοίκων στην περιοχή εκδικούνται την αστυνομία και συγκρούνται με μανία με τις δυνάμεις της, ενώ φωτιές που αρχικά ξεπηδούν μέσα από τράπεζες, πολυτελή, αμάξια και εμπορικά κέντρα φωτίζουν τον νυχτερινό καλοκαιρινό λονδρέζικο ουρανό. Εμπορικά κέντρα λαιλατήθηκαν, ένα άδειο διόρυφο λεωφορείο πυρπολείται, δύο περιπολικά που εγκαταλείφθηκαν από το πλήρωμά τους φλέγονται, ενώ ακολουθούν ολονύχτες οδομαχίες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ειδικές δυνάμεις της Μετροπόλιταν Πολίς δέχονται καταιγισμό από μολότοφ και πέτρες από τους εξαγριωμένους προλετάριους και λούμπεν νεολαίους, κυρίως των εργατικών φτωχογειτονιών του Τότεναμ. Από την οργή λοιπόν των εξαθλειωμένων προλετάριων και των απογοητευμένων και ξεπεσμένων αστών των λούμπεν Μητροπολιτικών Προαστίων του Λονδίνου, δεν γλιτώνουν ούτε οι δημοσιογράφοι. Το πλήρωμα ενός τηλεοπτικού βαν του BBC τυλίγεται και αυτό στις φλόγες. Οι συγκρούσεις μένονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες και έχουν σαν απολογισμό περισσότερες από 40 συλλήψεις και τον τραυματισμό 26 μπάτσων και 3 κατοίκων. Έτσι λοιπόν η επόμενη μέρα βρίσκει τις ταραχές όχι απλά να μην ξεθυμένουν, αλλά να εξαπλώνονται και σε άλλα προάστια του Λονδίνου. Στα κοντινά στο Τότεναμ προάστια του Βόρειου Λονδίνου, Enfield, Ponders End, Ilicton και Woodgreen, εκατοντάδες νεολαίοι και όχι μόνο συγκρούνται με μανία με τις δυνάμεις της κρατικής καταστολής, ενώ επιδίδονται σε ανελαίτους βανδαλισμούς και λαιλασίες πολυκαταστημάτων και σούπερ μάρκετς. Τη σκυτάλη παίρνουν τα εξίσου προλεταριακά νοτιοανατολικά προάστια της Μητρόπολης, με την αρχή να γίνεται αρχικά στο ιστορικό Μπρίξτον και στη συνέχεια στο Στρίτχαμ, περιοχές του Μητροπολιτικού Προαστίου του Λάμπεθ. Τα εργατικά ανατολικά προάστια δεν αργούν να μπουν στο χώρο της φωτιάς, με το έναυσμα να δίνεται από το Χάκνι και τις γειτονιές του, όπως τον Ντάλστον για παράδειγμα. Και να ακολουθούν και άλλα ανατολικά προάστια, όπως το Waltham Forest, όπου συμβαίνουν συγκρούσεις και λιλασίες στην περιοχή του Λέιτον, και στο Νιούχαμ, όπου συμβαίνουν ταραχές στη Λούμπεν περιοχή του Στράτφορντ, καθώς και στο προάστιο του Tower Hamlets. Οδομαχίες και λελεασίες πραγματοποιούνται και σε κάποια δυτικά προάστια του Λονδίνου, όπως το Hammersmith and Fulham και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Shepherd's Bush. Επεισόδια και μικρής κλίμακας λελεασίες καταγράφονται ακόμη και στο κέντρο της Μητρόπολης του City of London στην Oxford Street, η οποία αποτελεί την πιο πολυσύχνα στην εμπορική αγορά της Μητρόπολης, το λονδρέζικο προπύργιο της κατανάλωσης και της εμπορευματοποίησης. Συνεχίζοντας λοιπόν με το χρονικό, να πούμε ότι με το ξημέρωμα της 8ης μέρας του Αυγούστου, η ταξική και κοινωνική αυτή έκρηξη ξαπλώνεται ραγδαία και σε άλλες μητροπολιτικές περιοχές. Τα νότια προάστια δεν αργούν να προσθεθούν στο χάρτη των ταραχών και συγκρούσεων, με την αρχή να γίνεται στο Croydon, να ακολουθεί το Lewisham, με τις ταραχές να κορυφώνονται στο Southwark και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Peckham. Ακολουθούν τα δυτικά προάστια με το Ealing. Οι φωτιές στις φτωχογειτονιές των προαστίων του Βόρειου Λονδίνου που καίνε από την πρώτη μέρα όχι απλά δεν καταλαγιάζουν αλλά ενδυναμώνονται. Στο Enfield και στο Ponders End οι συγκρούσεις μένονται με μια τεράστια αποθήκη της Sony να γίνεται στάχτη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μικρότερες κλίμακες, λελασίες και ταραχές καταγράφονται και σε άλλα προάστια του Βόρειου Λονδίνου όπως το Barnet και το Camden. Οι ταραχές και οι συγκρούσεις συνεχίζονται αμύωτες για δεύτερη μέρα και στα εργατικά ανατολικά προάστια, όπως το Tower Hamlets και στη γειτονιά του Bethnal Green, όπου καταγράφονται συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και ταραχές. Η αλυσιδωτή αυτή κοινωνική έκρηξη ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια του Μητροπολιτικού Λονδίνου και διαχέεται και σε άλλες μεγάλες αγγλικές πόλεις, όπως το Birmingham. Το Birmingham, για όσοι γνωρίζουν, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Βρετανία γενικότερα. Εκεί εκατοντάδες νεολαίοι συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πραγματοποιούνται λελεασίες εμπορικών κέντρων και καταστημάτων. Ένα αστυνομικό τμήμα περιπολείται, ενώ πραγματοποιούνται στην πόλη 130 συλλήψεις. Περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από το Birmingham, στην πόλη του West Bromwich, νεαροί συγκρούνται με τις δυνάμεις της αγγλικής αστυνομίας, περιπολούν αυτοκίνητα και προκαλούν φθορές σε βιτρίνες καταστημάτων. Στο Νότιαμ καταστρέφεται ολοκληρωτικά ένα αστυνομικό τμήμα, ενώ συγκρούσεις, λελεασίες και ταραχές σημειώνονται την ίδια μέρα και σε πόλεις όπως το Λίβερπουλ, το Λίτς, το Μπρίστολ, το Ντέρμπι και η Οξφόρδη. We'll be right back. Το πρωί λοιπόν της 9ης Αυγούστου βρίσκει και τους 33 τομείς προάστια του Μητροπολιτικού Λονδίνου σε αστυνομικό συναγερμό, ενώ η ηγεσία της χώρας απειλεί ότι θα επιστρατεύσει στρατιωτικές δυνάμεις προκειμένου να επιβάλλει τους νόμους της. Οι δυνάμεις της κρατικής καταστολής μόνο στο Λονδίνο απαριθμούν περισσότερα από 16.000 άτομα. Τις πρώτες πρωινές ώρες αναφέρονται ταραχές, λαιλασίες και συγκρούσεις σε διάφορα προάστια του Λονδίνου: Merton, Enfield, Camden, Barking, Ealing, Croydon και Southwark, αλλά και σε άλλες πόλεις όπως το Derby, στο Leeds και στο Bradford. Στο Bristol, περιπολείται αστυνομικό βαν σταθευμένο έξω από αστυνομικό τμήμα, ενώ η ευθύνη για τη συγκεκριμένη δράση αναλαμβάνεται από αναρχικούς της πόλης. Από το μεσημέρι και μετά σημειώνονται τοπικές αλλά έντονες συγκρούσεις και λαιλασίες τόσο στα προάστια του Λονδίνου όπως στο Barnet, στο Ealing και στο Newham, αλλά και σε άλλες πόλεις όπως το Manchester και το προάστιό του Salford, αλλά και στο West Bromwich. Η νύχτα είναι πολύ ήσυχη στο Λονδίνο, όπου έχουν αναπτυχθεί δεκάδες χιλιάδες μέλη της κρατικής καταστολής. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως σε άλλες πόλεις. Στο Birmingham, πολλοί νεολαίοι επιδίδονται σε λαιλασίες και συγκρούονται επίμονα με τους μπάτσους, κάνοντας παρεταμένη χρήση βομβών Μολότοφ. Επίσης, στους δρόμους της πόλης έχουν ξεχυθεί και πολλοί Λούμπεν νεολαίοι, μέλη μικρών και μεγάλων συμμοριών, προκειμένου να αποδείξουν ότι οι δρόμοι ανήκουν σε αυτούς και όχι στους μπάτσους. Μάλιστα, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, τα αγγλικά ΜΑΤ δέχονται πυροβολισμούς. Πυροβολισμούς δέχεται και ελικόπτερο της αστυνομίας που επιβλέπει τις ταραχές και τραβά φωτογραφίες. Αναφορές για πυροβολισμούς κατά των μπάτσων καταγράφονται και στο Wolverhampton. Στο Νότιχαμ, άλλα δύο αστυνομικά τμήματα δέχονται επίθεση, ενώ ταραχές και συγκρούσεις σημειώνονται και στις πόλεις Portsmouth, Southampton, Luton, αλλά και στο Liverpool, όπου στην περιοχή του Toxteth 200 περίπου διαδηλωτές επιτίθενται με μανία στις δυνάμεις της κρατικής καταστολής με φωτοβολίδες, καπνογόνα και βεγγαλικά. Στις 10 Αυγούστου, οι ταραχές και οι συγκρούσεις συνεχίζονται τόσο στο Μητροπολιτικό Λονδίνο, Enfield, Greenwich, Ealing, όσο και σε άλλες πόλεις όπως το Manchester, στο West Bromwich και στο Nottingham, όπου ένα τέταρτο αστυνομικό τμήμα δέχεται επίθεση. Όλα δείχνουν όμως ότι οι ταραχές αρχίζουν να έχουν φθήνουσα πορεία. Σιγά σιγά το Λονδίνο και οι λοιπές πόλεις γυρνούν στη συνηθισμένη και συμβατική κανονικότητα της καθημερινότητας.
brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you.
Ο απολογισμός της μεγάλης αυτής κοινωνικής έκρηξης ήταν 5 νεκροί πολίτες, ενώ πραγματοποιήθηκαν 4.000 περίπου προσαγωγές, από τις οποίες περισσότερες από 2.100 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι φυλακίστηκαν. Οι μπάτσοι κυκλοφορούν μέσω των ρουφιανοεφημερίδων, φωτογραφίες από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, ενώ σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές αναρτώνται φωτογραφίες και βίντεο από τις συγκρούσεις και τις ταραχές σε τεράστια βίντεο wall σε κεντρικούς δρόμους που μέχρι πρότινος χρησιμοποιούνταν για διαφημίσεις.
NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins.
Στις κοινότητες του Λονδίνου και του Μάντσεστερ, οι δημοτικές αρχές ζήτησαν από οικογένειες που απολάμβαναν επιδόματο στέγης και των οποίων τα παιδιά κατηγορούνται για συμμετοχή στα επεισόδια, να εκενώσουν τα διαμερίσματά τους. Οι οικογένειες αυτές απειλούνται να βρεθούν άστεγες, ενώ η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τους στερήσει την πρόσβαση και σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή που οι δυνάμεις του κράτους συνεχίζουν τις επιδρομές σε σπίτια και τις συλλήψεις υπόπτων, ενώ τα δικαστήρια δικάζουν νυχθημερών και συνοπτικά νέα παιδιά και επιβάλλουν πρωτοφανείς ποινές. Η δημιουργία μιας εθνικής υπηρεσίας εγκληματικότητας, εντατικότερη αστυνόμευση και οι απειλές για απαγόρευση της κυκλοφορίας των νέων τα βράδια σε κάποιες ζώνες, καθώς και οι πρόσθετες περικοπές κρατικών βοηθημάτων στους παραβάτες, αποτελούν όλα κρατικά αντίπεινα. Το καθεστώς εκδικείται. Will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Πολλοί θεωρούν ότι η Αγγλία είναι μια χώρα όπου η αντίσταση και η αντίδραση απέναντι στις προσταγές της εξουσίας και του καπιταλισμού φαντάζουν έννοιες ουτοπικές και ότι στους κόλπους της κοινωνίας κυριαρχεί το αίσθημα της επιβαλλόμενης κανονικότητας από το σύστημα, με αποτέλεσμα τα μέλη της κοινωνίας αυτής να αποτελούν άβουλα ακίνδυνα πιόνια και παραγωγικές μονάδες. Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως. Μια προσεκτική ματιά στο πρόσφατο παρελθόν είναι σίγουρα διαφωτιστική. Το 1981 στο Brixton του Νότιου Λονδίνου, ένας νεαρός Αφρικα-Καρίμπιαν καταγωγής κακοποιείται από αστυνομικούς και πεθαίνει υποκράτηση. Ο θάνατος του νεαρού αποτελεί αφορμή για τις συγκρούσεις που κράτησαν δύο νύχτες. Αιτία όμως ήταν η αγανάκτηση και η συσσωρευμένη οργή της τοπικής αφρικανικής κοινότητας απέναντι στην κρατική και ρατσιστική βάναυση συμπεριφορά της αστυνομίας, όπως και στα υψηλά επίπεδα ανεργίας και φτώχειας που τη χαρακτήριζαν. Στις συγκρούσεις αυτές τραυματίστηκαν 65 πολίτες και 299 αστυνομικοί και κάηκαν 150 κτίρια και 100 οχήματα, ενώ πολλοί ήταν και οι λευκοί αλληλέγγυοι που μοιράστηκαν τα ίδια οδοφράγματα με τους έγχρωμους συμπολίτες τους. Το 1981 στο Λίβερπουλ και στην περιοχή Τόξτε, μπάτσοι πραγματοποιούν έλεγχο στον αφρικανικής καταγωγής 20χρονο Λερόι Κούπερ και τον συλλαμβάνουν βία. Το πλήθος που βρίσκεται εκεί αλλά και εκατοντάδες ακόμη έγχρωμοι νέοι αγριεύει και επιτίθεται σε αστυνομικά τμήματα, επιστρέφοντας έτσι την αστυνομική κτηνοδία και ρατσιστική συμπεριφορά τόσο της αστυνομίας όσο και του πολιτικού και οικονομικού συστήματος που τους βυθίζει στη φτώχεια και στη μιζέρια. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, 500 συνελήφθησαν και 468 μπάτσι τραυματίστηκαν στα βία επεισόδια που ακολούθησαν.
Και συνεχίζοντας με αυτή τη μικρή ιστορική αναδρομή όσον αφορά τουλάχιστον τους διάφορους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες που έλαβαν μέρος στην Αγγλία και στην Βρετανία γενικότερα στο πρόσφατο παρελθόν, συνεχίζουμε λέγοντας ότι το 1985 στην περιοχή Handsworth του Μπέρμιγχαμ, εκατοντάδες λευκοί και μαύροι προλετάροι νεολαίοι ξεσηκώνονται με τη σύλληψη ενός νεαρού συμπολίτη τους. Ξεσπούν μεγάλες συγκρούσεις που έχουν ως απολογισμό πολλές συλλήψεις, λαιλασίες και εμπρησμούς καταστημάτων, τραυματισμούς όπως και το θάνατο δύο κατοίκων. Στην ίδια περιοχή είχαν σημειωθεί προλεταριακές ταραχές και συγκρούσεις με την κρατική καστολή και το 1981, στις οποίες πρωτοστάτησε η μαύρη κοινότητα της περιοχής λίγο καιρό μετά τις ταραχές του Μπρίξον της ίδιας χρονιάς. Ακόμη, το 1985, το Tottenham του Βορείου Λονδίνου αποτέλεσε όπως και το 2011 αφετηρία για προλεταριακές ταραχές που προκλήθηκαν εξαιτίας του θανάτου μιας Αφροκαρίμπιαν καταγωγής γυναίκας από καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της εφόδου μπάτσων στο σπίτι της. Η συγκρούση και το ξέσπασμα που ακολούθησε ήταν τεράστιο και είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη 400 ανθρώπων και το θάνατο ενός μπάτσου. Ένα χρόνο πριν, το 1984, ξεκίνησε στη Βόρεια Αγγλία, στην Ουαλία και στη Σκωτία, ο μεγαλύτερος εργατικός αγώνας που έχει γνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Η μεγάλη απεργία των ανθρακορύχων που άντεξε σχεδόν ένα χρόνο. Το εργατικό κίνημα μπορεί να ετήθηκε από τις λυσαλαίες ορδές της φασίστριας Θάτσερ, αλλά τουλάχιστον το έκανε με ψηλά το κεφάλι. Ούτως ή άλλως, ο μοναδικός αγώνας που χάνεται είναι αυτός που δεν γίνεται ποτέ. Οι δυνάμεις της κρατικής καταστολής εξαπέλυσαν λυσαλαία επίθεση κατά των απεργών, οι οποίοι αντιστάθηκαν στεναρότατα. Κατά τη διάρκεια της μαζικότητας απεργίας στην Αγγλία, 11.291 απεργοί συνελήφθηκαν και σε 8.392 από αυτούς τα δικαστήρια επέβαλαν ποινές, ενώ σκοτώθηκαν 6 εργάτες, 3 ανήλικοι και ένας οδηγός ταξί. Όλα ξεκίνησαν όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει λουκέτο σε 20 ορυχεία, κάτι που συνεπάγονταν την απόλυση 20.000 εργατών. Στην απεργία συμμετείχαν περισσότεροι από 195.000 ανθρακορύχοι. Babylon, fit, 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 fit.
Το 2003, περισσότεροι από 750.000 πολίτες διαδηλώνουν στο κέντρο του Λονδίνου ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, με κεντρικό πρόταγμα «Όχι στον πόλεμο του Ιράκ, ελευθερία στην Παλαιστίνη». Το Νοέμβρη του 2010, περισσότεροι από 50.000 φοιτητές και αλληλέγγυοι πραγματοποιούν πορεία στο κέντρο του Λονδίνου, διαμαρτυρόμενοι για τις αυξήσεις στα πανεπιστημιακά δίδακτρα. Στην πορεία, εκτός των φοιτητών, συμμετέχουν διάφορα σωματεία, μαθητές, καθηγητές, οργανώσεις ακτιβιστών και το αναρχικό Black Bloc. Ξεσπούν βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις της κρατικής καταστολής, ενώ μεγάλη μερίδα φοιτητών αποσπάται από την προκαθορισμένη διαδρομή της πορείας, καταλαμβάνει το πολιτικό αρχηγείο του κυβερνώντος κόμματος και προχωρά σε καταστροφές εξωτερικά και εσωτερικά αυτού. Γίνονται 100 προσαγωγές, από τις οποίες οι 30 περίπου γίνονται και συλλήψεις. Παρόμοιες μαζικότητες και παλμού πορείες πραγματοποιούνται και το Δεκέμβρη. Τέλος, το Μάρτιο του 2011, σύσσωμα τα συνδικάτα της χώρας καλούν σε πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στις αναγγελίες της κυβέρνησης για περικοπές των κοινωνικών παροχών και των επιδομάτων. Στην πορεία συμμετέχουν περισσότεροι από 350.000 διαδηλωτές από σωματεία, αριστερές οργανώσεις, ενώ δυναμική παρουσία έχει και το αναρχικό αντιεξουσιαστικό μπλοκ. Πραγματοποιήθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε τράπεζες και πολυκαταστήματα. Οι συλλήψεις έφτασαν τις 231, ενώ τραυματίστηκαν 35 διαδηλωτές και 31 μπάτσι.
Αυτά είναι λοιπόν μόνο μερικά από τα παραδείγματα κοινωνικών αγώνων και προλεταριακών και ταξικών ταραχών που διέκοπταν πυκνά συχνά τη ροή της κανονικότητας της χώρας που ανακάλυψε τον καπιταλισμό και που αποτελεί τη βιτρίνα του στην Ευρώπη. Επίσης, είναι μια χώρα με πολύ αναβαθισμένα και έντονα τα επίπεδα καταστολής. Μπορεί οι μπάτσοι να μην χρησιμοποιούν δακρυγόνα, αλλά αν δοθεί εντολή, χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες, οχήματα που πετούν νερό με πίεση, έχουν άλογα και σκυλιά και τα ΜΑΤ συναγωνίζονται τα αντίστοιχα ελληνικά σε κτηνοδία. Και φυσικά, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το backup που παρέχουν οι εκατοντάδες χιλιάδες κάμερες που είναι διασκορπισμένες σε όλη τη Βρετανία, ενώ το Λονδίνο είναι η πιο παρακολουθούμενη πόλη της Ευρώπης. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή της ραδιουργίας Radioactive Zone, μια εκπομπή η οποία θα βγαίνει στον αέρα πάντα μέσα από τη συχνότητα του αυτοργανωμένου και κοινωνικού ραδιοφωνικού εγχειρήματος της ραδιουργίας κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Η αρχή έγινε σήμερα με ειδική θεματική ενότητα την μεγάλη κοινωνική έκρηξη που συνέβη το καλοκαίρι που πέρασε στην Αγγλία. Για όποιον ή όποια θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή ή γενικότερα με το σταθμό, υπάρχει το τηλέφωνο 6942 777 006 και υπάρχει και το email και το αντίστοιχο MSN radiourgia@yahoo.gr. Ραδιουργία 88FM λοιπόν, από τους 88 μεγάκλους, αλλά και online, διαδικτυακά, μέσα από τη σελίδα του σταθμού μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση radiourgia.squad.gr.
αφορμή για το τεράστιο αυτό κοινωνικό ξέσπασμα για το οποίο μιλάμε σήμερα αποτέλεσε η δολοφονία του 29χρονου Mark Duggan, όπως είπαμε και στην αρχή. Με το θάνατό του, το ποτήρι της οργής ξεχύλισε για τη μαύρη κοινότητα. Μία οργή που προερχόταν από τις συνεχείς παρενοχλήσεις, τη ρατσιστική και βίαιη συμπεριφορά που δέχονται οι νεολαίοι των μαύρων κοινοτήτων από την κρατική καταστολή. Σε αντίθεση όμως με τις ταραχές του Brixton στη δεκαετία του 80 που είχαν κυρίως φυλετικά χαρακτηριστικά, αυτές που συνέβησαν το καλοκαίρι αυτό στην Αγγλία δεν ήταν ακριβώς έτσι. Τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκρηξη είναι πολυδιάστατα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, οι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στις ταραχές του καλοκαιριού αποτελούσαν ένα σχετικά πολυφυλετικό μείγμα. Οι συλληφθέντες λευκοί Άγγλοι ξεπέρασαν κατά ελάχιστα το 50%, ενώ οι υπόλοιποι συλληφθέντες ήταν αφρικανικής και αφροκαρίμπιαν καταγωγής και κάποιοι απειροελάχιστοι Ασιάτες. Η κοινωνική αυτή έκρηξη σίγουρα περιείχε φυλετικά χαρακτηριστικά, όπως και αντίστοιχα ταξικά και κοινωνικά. Αυτό είναι ξεκάθαρο αν αναλογιστούμε ότι σύμφωνα με τα καθεστωτικά δημογραφικά στοιχεία υπήρχαν περιπτώσεις όπως αυτή του Haringey στο Βόρειο Λονδίνο, όπου από το σύνολο των διοκόμενων από το κράτος το 55% ήταν μαύροι, ενώ στην περιοχή αυτή η μαύρη κοινότητα αποτελεί μόλις το 20%. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο Μάντσεστερ, οι λευκοί κατηγορούμενοι αποτέλεσαν το 95% του κατηγορητηρίου τη στιγμή που ο αντίστοιχος λευκός πληθυσμός της περιοχής δεν ξεπερνά το 85%. Σίγουρα, το μαύρο στοιχείο υπερήχε γενικά του λευκού, μιας και η φυλετική αναλογία των εξεγερμένων ήταν δυσανάλογη με αυτή των πληθυσμιακών αναλογιών των δύο κοινοτήτων της πολυπολιτισμικής Αγγλίας. Αλλά αυτό απλά φανερώνει ότι ακόμα και εκεί οι Αφρικανοί μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς, πολυτογραφημένοι πλέον Άγγλοι, δέχονται σε μεγαλύτερο ακόμα βαθμό την έντονη καταστολή και καταπίεση από την πολιτική και οικονομική εξουσία. Μια καταπίεση που μεταφράζεται σε αστυνομική βία, ανεργία, φτώχεια και εξαθλίωση.
Η φτώχεια λοιπόν που μαστίζει τους κατοίκους Αγγλίας και τα πραγματικά εκρηκτικά προβλήματα ανεργίας που πλήττουν κυρίως τις βιομηχανικές, εργατικές, φτωχές και προλέτη περιοχές της Αγγλίας, όπως στο Βόρειο Λονδίνο για παράδειγμα, όπου και εκεί δολοφονήθηκε ο Mark Duggan, αλλά και στα υπόλοιπα ανάλογα προάστια, τόσο του Λονδίνου όσο και άλλων περιοχών, έχουν κάνει την οργή των Βρετανών να ξεχυλήσει. Οι πολιτικές άγριας λιτότητας της κυβέρνησης Κάμερον διωγγώνουν τις τεράστιες κοινωνικές αντιφάσεις και ανισότητες που ούτως ή άλλως υπήρχαν στη Βρετανική κοινωνία και κατά κάποιο τρόπο δίνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις στους τρόπους και την ένταση με την οποία οι καταπιεσμένοι εκφράζουν την αντίθεσή τους σε αυτές. Να αναφέρουμε περικοπές ειδικών επιδομάτων, αυξήσεις στα ανίκια, μειώσεις μισθών, αύξηση πανεπιστημιακών διδάκτρων είναι μόνο λίγα από τα ψήγματα του πολέμου που ασκεί εξουσία στην κοινωνία. Παράλληλα με όλα αυτά, η ανεργία καλπάζει στο μεγαλύτερο μέρος της Μητρόπολης. Τα προάστια ειδικά του Βόρειου Ανατολικού αλλά και Νότιου Λονδίνου με τον εργατικό και προλεταριακό χαρακτήρα, μέσα από τα οποία αναζωπηρώθηκε το ξέσπασμα, δείχνουν να βάλλονται ακόμη περισσότερο από αυτοί. Σύμφωνα με καθοσοντικά στοιχεία, τα προάστια αυτά έχουν δίκτυα ενεργίας που κυμαίνεται από 6% και φτάνει έως και το 12,5%. Το ίδιο ισχύει και για άλλες πόλεις, όπως το Μπέρμιγχαμ με 12,5% ανεργία, το Λίβερπουλ με 11%, το Μπρίστολ με 7,5%, το Μάντσεστερ με 9% και το Νότιγχαμ με 14%. Και σίγουρα οι πραγματικές τιμές θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από αυτές των καθεστωτικών μέσων. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι νέοι μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον φτώχειας, οικονομικής εξαθλίωσης, κοινωνικής ανισότητας και προσπαθούν να επιβιώσουν μόνο με τις δημόσιες κοινωνικές παροχές και με την ενασχόλησή τους με μικροπαραβατικές δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν, όταν το αγγλικό κράτος αποφασίζει να κόψει και τις μικρές αυτές δημόσιες παροχές, γνωστές και ως benefits, και τα ανάλογα επιδόματα, τότε οι νέοι αυτοί δεν έχουν τίποτα να χάσουν και να φοβηθούν. Το μόνο που απομένει είναι η εξέγερση.
Μόνο τα οικονομικά, οικονομικοί λόγοι που οδήγησαν το πλήθος των νέων να βγει έξω στους δρόμους το καλοκαίρι που μας πέρασε. Είναι γενικότερα η πίεση που ασκείται σε όλα τα επίπεδα από την πολιτική και οικονομική ελίτ, είτε σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο, προπαγάνδα, καταστολή της συνείδησης, λογοκρισία, συκοφάντηση μέσω της απαράδεκτης κυρίαρχης αντίληψης, όποιος δεν έχει τις δυνατότητες να ανέλθει οικονομικά είναι τεμπέλης και ανεύθυνος, είτε και σε επίπεδο καταστολής, αστυνομική καταστολή, παρακολούθηση κάθε χώρου με κλειστά κυκλώματα καμερών, ποινικοποίηση ιδεών και συμπεριφορών, κοινωνικός συντηρητισμός. Η αναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση του Λονδίνου, Solidarity Federation, αναφέρει σε κείμενό της τα εξής. Οι αστυνομικές παρενοχλήσεις και η κτηνοδία τους είναι μέρος της καθημερινότητας στις εργατικές συνοικίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι οριακά βιώσιμες αποδοχές έχουν παρακμάσει και καταργηθεί. Στο Hackney, οι κοινωνικοί λειτουργοί στο επίπεδο του δρόμου προέρχονταν από τις συνοικίες και γνώριζαν τα παιδιά. Μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί τους στα προβλήματά τους και τώρα μαθαίνουν ότι δεν θα πληρώνονται πια. Τα νίκια αυξάνονται και οι κρατικά επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας που απέφεραν έσοδα στην περιοχή κόβονται στο όνομα της μεταστροφής τους ρόλους της απλήρωτης μεγάλης κοινωνίας. Οι άνθρωποι που πάντα είχαν ελάχιστα τώρα δεν έχουν τίποτα και τίποτα να χάσουν, ενώ και ο ρόλος των ΜΜΕ σε όλα αυτά δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Για όλες τις συζητήσεις σχετικά με την ειρηνική διαμαρτυρία που προηγήθηκε των γεγονότων στο Τότεναμ, τα ΜΜΕ δεν θα άγγιζαν καν την ιστορία αν όλα συνέβαιναν. Όλα όσα συνέβαιναν ήταν μια διαδήλωση έξω από κάποιο αστυνομικό τμήμα. Η αστυνομική βία και οι διαμαρτυρίες εναντίά της συμβαίνουν όλη την ώρα. Μόνο όταν η άλλη πλευρά απαντήσει βία σε θεμητούς στόχους ή και όχι, τα ΜΜΕ νιώθουν την ανάγκη να τις δώσουν οποιοδήποτε είδος μετάδοση. Άρα δεν πρέπει να εκπλήσετε κανείς με το ότι οι άνθρωποι που ζούσαν ζωές φτώχειας και βίας αρχίζουν επιτέλους να πολεμάνε. Δεν πρέπει να σοκάρετε κανείς με το ότι οι άνθρωποι κλέβουν τηλεοράσεις οθόνης πλάσματος που θα καλύψουν τα νίκια τους κανά δύο μηνών και αφήνουν τα βιβλία που δεν θα αγόραζε κανείς στα ράφια. Για πολλούς αυτή θα είναι η μοναδική μορφή αναδιανομής του κεφαλαίου που θα δουν στα επόμενα χρόνια καθώς συνεχίζουν τις άκαρπες προσπάθειές τους να βρουν δουλειές.
Τώρα θα αναφερθούμε στις αντιδράσεις της υπόλοιπης κοινωνίας στην Αγγλία. Όσον αφορά λοιπόν τις αντιδράσεις της υπόλοιπης αγγλικής κοινωνίας, είναι ξεκάθαρο ότι ένα μεγάλο σχετικά μέρος της κράτησε εχθρική στάση απέναντι στο ξεσηκωμό αυτό. Η βολεμένη αστή όλων των φυλετικών κοινοτήτων, η συντηρητική και λυπή ακόλουθη του καθεστώτος διαχώρισαν τη θέση τους υποστηρίζοντας το καθεστώς. Ακόμη και οι οργανωμένοι ακροδεξοί από οργανώσεις όπως το ισλαμοφοβικό EDL άδραξαν της ευκαιρίας να σπείρουν το ρατσιστικό δηλητήριό τους, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός της συμμετοχής πολλών μη λευκών Άγγλων και παραβλέποντας εντελώς τόσο το γεγονός της συμμετοχής πολλών λευκών στην κοινωνική αυτή έκρηξη, όσο και το ότι πολλές φορές τα μέλη ασιατικών και αφρικανικών κοινοτήτων συγκρούστηκαν με τους εξεγερμένους προκειμένου να σώσουν τις περιουσίες τους. Κάπου εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι από ένα σημείο και μετά οι ταραχές συνοδευόταν από τυφλά χτυπήματα που δεν είχαν καν ταξικό χαρακτήρα. Οι καταπιεσμένοι που είχαν κατακλείσει τους δρόμους λελιατούσαν μικρομάγαζα, πυρπολούσαν τα οχήματα των γειτόνων τους, χτύπαγαν συμπολίτες τους για να τους ληστέψουν και έβαζαν φωτιές ακόμη και σε σπίτια. Αυτό οφείλεται σίγουρα και στο γεγονός της απουσίας πολιτικών χαρακτηριστικών από την κοινωνική έκρηξη της Αγγλίας. Το ξέσπασμα των εξαθλειωμένων και των απαντοχού λούμπων και προλετάριων δεν εξέφραζε κάποια ριζοσπαστική πολιτική ιδεολογία, αλλά μια γενικευμένη αντίδραση με ένα πολιτικό σχετικά χαρακτήρα. Κάτι πολύ λογικό βέβαια, αν αναλογιστεί κανείς την παντελή απουσία των αριστερών οργανώσεων από τους δρόμους, αλλά και τη μουδιασμένη στάση του αναρχικού και αντιεξουσιαστικού χώρου. Σχετικά με αυτό το ζήτημα, η Solidarity Federation αναφέρει στο κείμενό της τα εξής. Πολλά έχουν υποθεί για το γεγονός ότι οι εξεγερμένοι επιτίθενται στις ίδιες τους τις κοινότητες. Ωστόσο, οι εξεγέρσεις δεν συμβαίνουν σε κάποιο κοινωνικό κενό. Οι εξεγέρσεις της δεκαετίας του 80 έτειναν να είναι περισσότερο στοχευμένες. Απέφυγαν τους αθώους και εστίαζαν σε στόχους αντιπροσωπευτικότερους της ταξικής και της φυλετικής καταπίεσης, την αστυνομία, τα τμήματα και τα μαγαζιά. Τι άλλαξε από τότε? Διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν καταβάλει τεράστιες προσπάθειες να καταστρέψουν κάθε έννοια προλεταριακής αλληλεγγύης και ταυτότητας. Αποτελεί έκπληξη λοιπόν ότι οι εξεγερμένοι αυτοί στρέφονται ενάντια σε άλλα μέλη της τάξης τους. Η Ομοσπονδία Αλληλεγγύης βασίζεται στην αντίσταση μέσω του αγώνα στους εργασιακούς χώρους. Δεν έχουμε αναμειχθεί στις λαιλιασίες και σε αντίθεση προς την αντιδραστική δεξιά ή ακόμη και τους συμπαθούντες αλλά καταδικάζοντας σχολιαστές από την αριστερά, δεν θα καταδικάσουμε ή επιβραβεύσουμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε γιατί πήραν πίσω μέρος του πλούτου που έχουν στερηθεί σε όλη τη ζωή. Αλλά ως επαναστάτες δεν μπορούμε να επιβραβεύσουμε τις επιθέσεις σε εργαζόμενους ανθρώπους, σε αθώους. Το κάψιμο μαγαζιών με σπίτι από πάνω, τα μεταφορικά μέσα των εργαζομένων προς τις δουλειές τους, οι μικροκλοπές και τα συναφή αποτελούν επιθέσεις σε δικούς μας ανθρώπους και πρέπει να αποτραπούν εξίσου έντονα όπως σε κάθε μέτρο κυβερνητικών πολιτικών λιτότητας, κάθε ιδιοκτήτης που εκτοξεύει τέλος πάντων τα κάθε μάλλον υπηρεσίας που εκτοξεύει τα νίκια στα ύψη και ενάντια σε κάθε αφεντικό που σκοπεύει να κλέψει την δουλειά μας. Απόψε και για όσο μπορούμε, οι άνθρωποι θα πρέπει να ενωθούν για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους όταν η βία αυτή αποτελεί τα σπίτια και τις κοινότητες. Μέσα από αυτή λοιπόν τη δήλωση της Solidarity Federation, της αγγλικής αυτής αναρχοσυνδικαλιστικής οργάνωσης, φαίνεται ξεκάθαρα ότι από ένα σημείο και μετά οι ταραχές είχαν αρχίσει να ξεφεύγουν και να χάνουν εντελώς τα ταξικά χαρακτηριστικά που τους χαρακτήριζαν τουλάχιστον στην αρχή της γέννησής τους.
We'll be right back.
αυτό το κλίμα, το Λονδίνο προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2012, αδιαφορώντας για τις συνθήκες φτώχειας, εξαθλίωσης μεγάλου μέρους του κοινωνικού συνόλου, του οποίου οι αγανάκτηση και οι οργοί συγκοβράζουν. Για το λόγο αυτό λοιπόν, οι σφαίρες των μπάτσων συμπεριφέρονται σαν έξυπνα όπλα τελευταίας τεχνολογίας. Ξέρουν να σημαδεύουν τις επικίνδυνες τάξεις, εκείνους που θα απαντήσουν στο πιάτσικο της ζωής τους, πιατσικολογώντας πολυκαταστήματα, ρίχνοντας πέτρες και μολότοφους στους μπάτσους και καίγοντας τα λαμπερά σύμβολα του εμπορεύματος μέσα στην ίδια την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του καπιταλισμού. Ακόμη και τώρα που το σαρωτικό αυτό ξέσπασμα ιτήθηκε από την πανίσχυρη καταστολή της εξουσίας και όλα αυτά έχουν επιστρέψει στη συμβατική κανονικότητα, η παρακαταθήκη ενός τέτοιου ξεσηκωμού μιας τέτοιας κοινωνικής έκρηξης είναι τεράστια σημασία. Και η ολική επαναφορά στην καπιταλιστική κανονικότητα δεν μπορεί παρά να είναι πρόσκαιρη και προσωρινή. Οι κολασμένοι του Λονδίνου και οι προλετάροι της Αγγλίας, αυτοί που για 4 μέρες απείλησαν να γκρεμίσουν τη Μητρόπολη, υποχωρούν απλά και μόνο για να εξεγερθούν και πάλι.
Ήταν λοιπόν η απόπειρα να κάνουμε μια έτσι αναφορά και μια ανάλυση όσο μπορέσαμε στην εξέγερση ή στην κοινωνική έκρηξη που συνέβηκε το καλοκαίρι του 2011 στην Αγγλία. Βέβαια, αν και δεν ήμασταν εκεί, θα κρατήσαμε τέλος πάντων για τον επίλογο της σημερινής εκπομπής μας τις απόψεις κάποιου ο οποίος τις έζησε από κοντά. Σε συνέντευξή του λοιπόν που έδωσε ο αντιφασίστας πρώην αγωνιστής, πρώην μέλος του Class War, συγγραφέας και ακτιβιστής Martin Lux στην εκδοτική συλλογικότητα Αντιφάς Κρύπτα, αναφέρει και τα εξής σχετικά με την εξέγερση του καλοκαιριού στην Αγγλία. Ο Martin Lux λέει ότι αυτά που έγιναν τον Αύγουστο δεν διοργανώθηκαν από κανέναν. Ήταν μια τεράστια έκρηξη, ένας ξεσηκωμός της εργατικής τάξης, αν και όχι της εργατικής τάξης με την έννοια που συνηθίζεται εδώ. Και κανείς δεν το περίμενε. Για να καταλάβεις, το πρώτο ξέσπασμα έγινε το Σάββατο, αλλά και πάλι τη Δευτέρα κανείς δεν περίμενε συνέχεια. Είμαστε λοιπόν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και πάμε κάπου στο βόρειο Λονδίνο να φορτώσουμε κάτι πράγματα για την κατάληψή μας. Εκεί λοιπόν που έχουμε φορτώσει και ετοιμαζόμαστε για τον γυρισμό, ακούμε θόρυβο και βλέπουμε να πετάνε από πάνω μας δύο ελικόπτερα της αστυνομίας. Γυρνάμε γρήγορα στην έδρα μας και κοιτάμε πώς θα φύγουμε για βόρειο Λονδίνο. Νέκρα παντού, τα λεωφορεία έχουν σταματήσει σε ολόκληρη την πόλη. Ευτυχώς όμως το τρένο ακόμη λειτουργούσε. Το πήραμε και φύγαμε για βόρεια. Όταν κατεβήκαμε στο σταθμό, μας υποδέχτηκαν 50 κουκουλωμένοι Ναζί που είχαν καταφύγει εκεί. Τους παρακάψαμε και πέρα από το σταθμό είδαμε ολόκληρη την γειτονιά παραδομένη στο χάος. Μολότοφ, καμένα αυτοκίνητα, οδοφράγματα, μάχες με την αστυνομία. Ήταν μια εξέγερση παιδιών της γειτονιάς που υποστηριζόταν από ολόκληρη την κοινότητα, δηλαδή από τους πατεράδες και τις μανάδες τους. Κάποια στιγμή που αποφασίσαμε να γυρίσουμε στη δική μας περιοχή, βρήκαμε παρόμοια κατάσταση. Τράπεζες καίγονταν, γιάπικα μαγαζιά λαιλατούνταν ανελέητα, ο κόσμος έτρεχε με τα λάφυρα στα χέρια, ένας πραγματικός χαμός. Και ταυτόχρονα πραγματική ευτυχία, γνήσια έκσταση, αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ολόκληρο το Λονδίνο καιγόταν, και ακόμη και σε μένα έκανε εντύπωση η οξύτητα του πράγματος. Αν έβλεπες την πόλη από ψηλά, θα έβλεπες τουλάχιστον 4 τεράστιες πυρκαγιές να εξελίσσονται σε 3 διαφορετικές περιοχές της πόλης. Η αστυνομία είχε χάσει τον έλεγχο και την επόμενη μέρα το ίδιο πράγμα ξέσπασε σε ολόκληρη τη χώρα. Ήταν ένας τεράστιος ξεσηκωμός της εργατικής τάξης, δίχως αυτό που θα έλεγες πολιτικό περιεχόμενο. Με ελάχιστη ανάμειξη των ανταρχικών ή της αριστεράς, πολλοί συμμετείχαν, αλλά όχι με την πολιτική του ταυτότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν εντελώς τυφλός. Στο Νότιγχαμ 4 μπατσάδικα έφαγαν μολότοφ. Στο Μάντσεστερ πυροβόλησαν το ελικόπτερο της αστυνομίας. Παντού στόχος ήταν οι τράπεζες και τα μαγαζιά πολυτελείας. Υπολογίζω ότι στις λαιλιασίες συμμετείχαν 30 με 40 χιλιάδες άτομα. Αυτά λοιπόν είπε ο Μάρτιν Λούξ, ο Άγγλος Μάρτιν Λούξ, σε συνέντευξή του που έδωσε στην εκδοτική συλλογικότητα εδώ στην Ελλάδα, Αντιφάς Κρύπτα.
Watch out, you never know the gangster, me say them in a jungle. Well, yeah, you never know the article, me say them in a jungle. Well, yeah, you never know shy effects, man, big in a jungle. Well, yeah, you never know you care about you, big in a jungle. When we tell everybody, watch it now, man, me a the nutter, original, bad, nutter, original, man.
Αυτά λοιπόν η πρώτη από τη σειρά των νέων εκπομπών Radioactive Zone. Η πρώτη μας θεματική ενότητα, όπως ακούσατε, ήταν σχετική με την κοινωνική έκρηξη και την εξέγερση που συνέβηκε στην Βρετανία, στην Αγγλία, το καλοκαίρι του 2011, το καλοκαίρι που μας πέρασε δηλαδή. Κάπου εδώ η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της, η πρώτη απόπειρά της. Η εκπομπή αυτή θα παίξει σε επανάληψη την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, δηλαδή στις 6 το απόγευμα. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ραδιουργίας, μιας και σε κανένα τέταρτο περίπου ακολουθεί η πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή Stone by Dawn, η οποία βγαίνει μετά από πάρα πολύ καιρό live μέσα από τα στούντιο της ραδιουργίας. Καλό απόγευμα. Yes, they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom, songs of freedom.